Pēdējo dienu laikā labējās partijas līga līderi Matteo Salvini un populistiskās piecu zvaigžu kustības līderi Luigi Di Maio politisko spēku vara tikus izaicināt dažādos veidos. Vispirms jau tiek runāts par svētdien notikušajām reģionālajām vēlēšanām Sardīnijā. Saskaņā ar itāļu laikrakstu ANSA uzvaru izcīnīja centriski labēji noskaņotais kandidāts Kristians Solinas, otrs bija centriski kreisā spārna politiķis Massimo Zeda, bet trešais piecu zvaigžu kustības kandidāts Francesco Dezogus. Šajā autonomajā reģionā populistiskās partijas uzrādītie rezultāti bija trīs reizes svājāk salīdzinot ar pērnā gada Itālijas vispārējām vēlēšanām, kad piecu zvaigžņu kustība izcīnīja 33%. Tomēr gan piecu zvaigžņu kustības līderis Di Maio, gan partijas labējā līga līderis Salvini norādīja, ka Sardīnijas reģionālo vēlēšanu rezultāti neatstās ietekmi uz Itālijas valdību. Par to pārliecināts arī premjerministrs Giuseppe Conte. Vienlaikus Itāļu laikraksts ANSA vērš uzmanību uz to, ka atšķirībā no labējā politiskā spēka līgas pozīcijām, kuras tikai apliecina iedzīvotāju atbalstu palielināšanos, populistiskā piecu zvaigžņu kustība ir tikai zaudējusi cilvēku uzticību. Laikraksts arī norāda, ka politiskie spēki līdz šim bijuši konkurenti, starp kuriem sadarbība izveidojusies pēc vispārējām vēlēšanām Itālijā, lai būtu iespējams izveidot rīcības spējīgu valdību. Turklāt vēl nesen notikušās Abruco reģiona vēlēšanas parādīja, ka piecu zvaigžņu kustības izdarītā izvēle ir par labu koalīcijai, kas notiek uz populistiskās partijas atbalstītāju rēķini, zaudējot viņu balsis. To bija iespējams skaidri redzēt pēc tam, kad piecu zvaigžņu kustība neatbalsta Itālijas prokuratūras prasību, kurā tika aicināts atņemt imunitāti labējās līgas līderim, lai varētu turpināt izmeklēšanu pret viņu par imigrantiem, kuriem bija atteikts pērni izkāpt krastā. Tāpat nemazāku šaubēnu pār valdošo Itālijas koalīciju metus publikāciju par Salvini iespējamiem sakariem ar Kremli. Šim jautājumam pagājušās nedēļas izskaņā uzmanību pievērs Itālijas opozīcija, arī pieprasīja sniegt valdībai paskaidrojumu par publikācijā izskanējušo informāciju. Par Salvini sakariem šajā gadījumā ar Kremli rakstījis laikraksts L'Espresso, tajā divi pētnieciskās žurnālistikas pārstāvi norādījuši uz faktu, ka labējā spēka līderis pagājušajā gadā centies iegūt vairākus miljonus eiro no juridiskām personām, kuras saistītas ar Krieviju. Laikrakstā uzsvērts, ka šī nauda bijusi paredzēta partijas līga kampaņas finansēšanai uz gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un skēma paredz, ka Krievijas naftas uzņēmums pārdot šo resursu ar atlaidi un pāri palikušo naudu tad attiecīgi izmantot labējā spēka kampaņas finansēšanai. Vērā jāņem, ka tā nav pirmā reize, kad Salvini partija līga izrādījusi simpātijas pret Krieviju. Turklāt arī otra koalīcijas partija abas kopā ir pret Eiropas Savienības sankcijām Krievijai. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.